რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლო მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ ხის უმთავრეს ახალ ამბებზე. არეულობის გამო პოლიციამ ბათუმში 40 პირი დააკავა. პრემიერ-მინისტრი ბათუმში მომხდარი ძალადობის უკან მდგარი ძალების იდენტიფიცირებას ითხოვს. ჰოლანდიის პოლიციამ ძალის გამოყენებით დაშალა თურქეთის პრეზიდენტის მხარდამჭერი მიტინგი როტერდამში. თვითგამოცხადებულ აფხაზეთში საპარლამენტო არჩევნები დასასრულს უახლოვდება. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. 12 მარტის გამთენი ისასპეს დანიშნულების აზმის მიერ აქციის დაშლისა და ბათუმის პოლიციის სამართველოს მიმდებარე ტერიტორიაზე წესრიგის აღდგენის შემდეგ ბათუმში ჩავიდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, რომელმაც განაცხადა, რომ არეულობის მონაწილეები და ორგანიზატორები კანონის მთელი სიმკაცრით აგებენ პასუხს.
უნდა აბსოლუტურად ბოლომდე იდენტიფიცირდეს, როგორც დესტრუქციული ძალა ქვეყანაში, რომელსაც ამ ქვეყანაში სტაბილურობა დამღუპველად მიაჩნია საკუთარი თავისთვის.
პრემიერ-მინისტრმა შინაგან საქმეთა მინისტრს დაავალა მოახდინოს იმ პოლიტიკური ძალების იდენტიფიცირება, რომლებიც არეულების უკან იდგნენ. აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის ინფორმაციით, პოლიციის სამართლოსთან მომხდარი დაპირისპირების შედეგად ბათუმის საავადმყოფოებში მოათავსეს 30-ზე მეტი პირი და შერბუთო ნახევარი პოლიციელია. პოლიციამ ბათუმში მომხდარი არეულობის პოლიციისათვის წინააღმდეგობის გაწევისა და სახელმწიფო ქონების დაზიანების გამო 40 პირი დააკავა. მათი ნაწილი იზოლატორებში იმყოფება, ნაწილი კი უკვე გადაიყვანეს ბათუმის საქალაქო სასამართლოში, სადაც მათზე სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. თვითგამოცხადებული აფხაზეთის საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ელენა ლაბახუამ განაცხადა, რომ 35 საარჩევნო ოლქიდან 34-ში არჩევნები უკვე ჩატარდა. 131,000 ამორჩეულიდან 15 საათის მონაცემებით არჩევანი გაკეთებული ჰქონდა 51,000 კაცს, რაც საერთო რაოდენობის 38% შეადგენს. საქართველოს ხელისუფლება არალეგიტიმურს უწოდებს აფხაზეთში საპარლამენტო არჩევნებს. თვითგამოცხადებულ აფხაზეთში არჩევნების ჩატარება წარმოადგენს საოკუპაციო რეჟიმის ლეგიტიმაციის მორიგრძელობას, რომელსაც არ გააჩნია იურიდიული ძალა და ვერ ექნება სამართლებრივი შედეგი. ამის შესახებ ნათქვამია საქართველოს პრეზიდენტის განცხადება. შეთერშია ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. პოლიციის პესტანიშნულების რაზმა, რომლის ნაწილი ცხენებზე იყო ამხედრებული, ძალის გამოყენებით დაშალა ქალაქ როტერდამში თურქეთის საკონსულოს მახლობლად გამართული პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის მხარდამჭერი აქცია, რომელშიც რამდენიმე ასეული პირი მონაწილეობდა. გავრცელებული ინფორმაციით, პოლიციამ წყლის ჭავლი და რეზინის ხელკეტები მას შემდეგ გამოიყენა, რაც სამშვიდობო აქციის მონაწილეებში რამდენიმე საათის შემდეგ დაძაბულობა მიმატა. თურქეთსა და ნატოელ მოკავშირეს ჰოლანდიას შორის ვითარება მას შემდეგ დაიძაბა, რაც ნიდერლანდის მთავრობამ ქალაქ როტერდამში ჩასვლისა და თურქეთის ხელისუფლების მხარდამჭერ აქციაში მონაწილეობის უფლება არ მისცა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ მევლუტ ჩავუშოღლუს. ასეთი აქციელის გამო თურქეთის პრეზიდენტმა ნაცისტების გადმონაშთი და ფაშისტები უწოდა ჰოლანდიის მთავრობას. მოლდოვეთის პრეზიდენტი იგორ დოდონი, რომელიც 16-18 მარტს მოსკოვში ვიზიტს გეგმოს, რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან შეხვედრის დროს შეესდება მოსკოვთან ურთიერთობების გაღრმავებას. დოდონმა 11 მარტს რუსეთის საინფორმაციო სააგენტო ITAR-დან ინტერვიუში აღნიშნა, რომ მას რუსეთს წინ აღუდგეს მოლდოვეთის პროდასავლურ მთავრობას, რომელმაც მოლდოვეთის პრეზიდენტის თქმით დააზიანა ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა. 74-ამდე გაიზარდა სირიის დედაქალაქ დამასკში 11 მარტს ერთიმეორის მიყოლებით მომხდარი ორი აფეთქების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. ამის შესახებ ინფორმაციას ბრიტანეთში მოქმედი ადამიანის უფლებათა ობსერვატორია ავრცელებს, რომლის თანახმად დაღუპულთა შორის 54 სამოქალაქო, ხოლო 20 სამხედრო პირია. სირიის ოფიციალური სანაას საინფორმაციო სააგენტოს ინფორმაციით, ტერორისტებმა წინასწარ დამონტაჟებული ბომბები ააფეთქებს ბაბალ საღის სასაფლაოზე, სადაც შიიტების საპატივცემულო პირების მავზოლეუმი მდებარეობს. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არავის აუღია. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
Go to sleep, you little baby. Go to sleep, you little baby. to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Your mama's gone away and your dad's gonna stay. Don't leave nobody but the baby. Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Everybody's gone in the cotton and the corn. Didn't leave nobody but the baby. You're a sweet little baby.
You're a sweet little baby.
You're a sweet little baby.
You're a sweet little baby.
Honey and the rock and the sugar don't stop. Gonna bring a bottle to the baby. Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
She is long gone with her red shoes on. Gonna need another loving baby. Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
You and me and the devil makes three. Don't need no other loving baby. Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Come lay your bones on the alabaster stones and be my ever-loving baby.
Looking for someone to save you. Looking
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Sad luck days. I don't care if they miss me. I never remember their names. They say if you get far enough away, you'll be on your way back home. Well, I'm at the station and I can't get on the train.
Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
la-di-da. But now you say the party's over. You used to love to honky-tonk. But now those dancing days are over. You used to be my number one. But now you've vanished in the ozone.
Lord,
ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
İlk əkinçi var ha, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq radiosunun İz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim Borçalı mahalında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Sabir bəy, xoş gördük.
Xoş vaxtınız olsun, sağ olun.
Sizə neftin adamı deyirlər. Bu söz sizi qıcıqlandırmır?
Yox, düzü yox. Baxsan, düzgü desinlər. Mənim üçün daha da şərəfdir ki, mən bu sahələ məşğulam. Mən çox sevinirəm ki, qoy desinlər.
Necə oldu sizin haqqınızda film çəkdilər?
Bu film əsas oldu ki, bu əsas görürlər, mən neftlə işləyirəm. Ya bu sahədə işləyirəm, məni görürlər, işləyir, maraqlandılar. Və maraqsın gəldilər, çəkdilər. Mən də razılıq verdim. O daha da yaxşı, mənim təbliğat eləmək üçün də yaxşıdır. Yəni bir rəssam kimi də göstərdilər.
Biz elə o filmdən sonra sizi tanıdıq, bildik ki, Azərbaycanda belə bir rəssam var. Ona qədər özünüzü kifayət qədər tanıda bilməmişdiniz, yoxsa necə?
Yox, mənim üçün film çox çəkib. İlk dəfə olaraq Şumay Televiziya maraqlandırıb. Mən Almaniyada idim. Almaniyada beynəlxalq simpozum idi. Beynəlxalq simpozumdan sonra, gələndən sonra onlar məni birinci yer tutdum orada Almaniyada. Yaxşı layiqli Azərbaycanı təmsil elədim sənətini. Sonra film çəkdim. Sonra başqa televiziyalar çəkdi. Başqa özəl rejissorlar gəldi çəkdilər. Desəm valla bir 10-a yaxın film çəkiblər mənim. Türklər çəkiblər. Sonra Moskvadan çox çəkiblər. Rusiya kanalı kanalları mesela o NTV kanalı. Yani bir çox kanalla çəkiblər. Onlar da Avropada göstəriblər mənim o yaradılımı. Amerikanın o Rus kanalında o kanalı göstəriblər. Mənim üçün o materiallar gedib. Və də belə bir materiallar olubdur.
Əsərlərinizə baxdım. Bu çox maraqlıdır. Elə öz görünüşünüz də maraqlıdır. Bizim bəlkə də ki də rəssam belə olmalıdır, mən səhv edirəm.
Əlbəttə, yox, sağ olun. Əlbəttə, yaradıcı adamlar qeyri-adi görünüşünə görə, hərəkətinə görə, nə bilim, bidinə görə seçilməlidir. Çünki rəssamla başqa adam arasında biraz fərq olmalıdır. Yəni nəyə görə? Siz yazınız salasınız Səttar Bəhluzadənin rəssam. Çünki seçilir adamlar, onun görünüşü, baxışı, duruşu. Və nəinki başqa-başqa insanlar, amma rəssamlar, yəni nəinki rəssam, sənət adamları həmişə də başqa adamlardan qeyri-adi seçilirlər. Yəni bu mənim üçün də maraqlıdır ki, mən seçilirəm. Çox baxım araq.
Siz Bakı Rəssamlıq Məktəbinə aid deyilsiniz, biliyimə görə, deyilmi?
Yox, mən əsən Borçalının, Borçalı mahallının baş keçid rayonu deyirlər. Oranın bir balaca da kənd var, Əngiravan adlı kənddir. Oradan adını olmuşum, boyu başı orada çatmışım. Ümumiyyətlə, mən orta məktəb qutarana sonra yaxında Səfəri kəndi vardı, orta məktəbi, bizə yaxın kənd idi. Orta məktəb qutarana sonra isə fikrim rəssamlıq idi, hara gedim. Sonra mən Tiflisə gəlmək istəyirdim. Tiflisdən sonra belə fikirləşdim, Bakıya gedim. Çünki Bakıda yerlərimiz oxuyan, gedən, gələn çox idi. Yəni Azərbaycan olduğum üçün yəni gəldim Bakıya. Ümumiyyətlə Bakıya
neçinci il idi?
Bu 72-ci il idi. Gəldim Əzim Dağda Rəssamlıq Məktəbinə daxil olması idi. O belə oldu ki, orada gecikdim düzü. Çünki orada imtahanlar iyulda başlayıb qutarı. Mən avqust ayında gəldim, imtahanlara gecikdim. Yəni mən Rusdan çıxmadım. Hə, dedim ki, gedərəm, qayıdaram bəsənə. Yəni o tifizdə oxuyaram orada Rusanda. Belə oldu ki, qohumlarımın məsləhəti gördü ki, mənim bir burada bir rəhmətli Hüseyn müəllim vardı, sənətşünas doktoru, professor. Onu tanış edərlər. O da memarlıqdan dərs verir. Memarlıq kafedrası Politeknik ünlüsündə dərs verdi o vaxtlar. Mənim bir yaxın elə oğlum, Sədrəddin müəllim, Ömər çoxdan dərs verir o Politeknikdə. O mənim apardı onun yanında məsləhət aldı ki, bunu bax uşaq dərsə gəlir, yaxın qohumum gəldi oradan bura zəhmət çəkdi, belə əziyyət nəzərindən, nə bunu? Dedi qoyanda bunu razında bir sənət məktəbi açılmışdı, Pasulka razında 84 nömrəli salı məktəbidir orada. Bütün orada ali savadda, ali akademik qutaran professional müəllimlər hamı dərs verir orada. O da Əzim Zadanın bir qolu kimi sayılırdı. İntası onun adı başqa cür gedirdi. Və ora mən girdim, elə vaxt oldu, ora İmtahan verim daxil oldum da, vaxtımı itirmədim. 3 il orada oxudum mən, ağac üzrə. Bir çox sənət var, heykəl saraşlığı, ağac üzrə, bədii tərtibat. Mən əsas çox şaxlıqdan heykəl saraşlığa marağım da çox idi. Və bu belə baş oldu ki, mən orada oxudum. Mən sonra getdim, Tifizə getdim mən. Tifizə davam elətdirdim, hazırlıq kursuna getdim akademiyaya. Gürcü məktəbində, orada mən Gürcü rəssamlarla tanış oldum, çox maraqlı oldum. Hərbisiyə getdim, hərbisiyədən gələndən sonra yenə oraya gəldim akademiyaya. Və belə gəldi, düzüm, bir çox gözəl rəssamları var idi orada heykəl saraşları. Mən çox talantlı, yəni bu sahədə olduğumu. Belə məsləhət gördük ki, sən belə bir talantlı adamsan, akademiyaya gedəcəksən, sonra bu sənin talantını itəcəksən. Yəni, sən akademiyanın öz şey yolu var, öz professionallıq var orada. Şəhər çox məşhur Gürcü heykəltaraşı idi, Mirab Berdinişvili. Gürcüstanın ən məşhur Sovet vaxt dövrünü tanımış adam idi. Yəni bu professor akademiyada dərs verirdi özü. Amma özünün ayrıcə emlakxanasında öz sinifi var idi. Ora mənim daxil edirəm, mənim tələbəmdən bilirsənsən, sən olmalısan.
Bilirdinizmi Gürcü dilini?
Əlbəttə Gürcə məni oradan bilirdim bəli. Mənim valideynlərim ümumiyyətlə tifizi yaşayırlar. Mən döyüş vaxtı vaxtından rayonda böyümüşəm, orada böyük başlamışam, nənəm himayəsində. Əsr atamamla tifizdə olublar, qardaşlarım, bazılarım. Ailəmiz o vaxtlar onlar aralanmışdılar, hamısının ailəsi var idi. Amma belə Gürcü dilini biz dərs keçirdik, az da olsa bilirdim. Və ondan sonra tam bu tifizə gələndən sonra başladım daha da Gürcülərlə yəni danışmaq istəyirdim. Onlar çox bir millətpərəstlər, yəni dillər ancaq öz dillərini daha da danışmağı daha çox sevirlər. Elə oldu ki, elə təhsilim orada davam oldu, onların yanında işlədim. Və orada da rəssamlar sərgilərdə müntəzəm iştirak edirdim. Azad o vaxt da rəssamlar ittifaqı dedilər, üzv oldum orada. Mütləq ondan sonra mən professional həyat yoluna qədəm qoydum.
Bakıya necə köçələdiniz təzədən?
Bakıya düzdür o vaxtlar 89-cu ildə yalnızca şu, yəni Sovetlər Birliyi dağılandan sonra. Mən orada da hər yerdə münaqişələr başladı, milli münaqişələr başladı. Yəni Azərbaycanların Gürcü münasibəti. Yəni, biraz sıxıntılar oldu. Bütün qeyri-Gürcü millətində olan xalqa qarşı cində də bizə. Mənim yadıma düşür, o Qamsaxur da vardı. O siz biləsiniz, eşitlərdiniz o vaxt o yadısın oldu. O çox, çox millətpərəstlik orada lozunqlarla çıxış edirdi. Gürcüstan müsəlmansız, nə bilim, belə filan. Mən də onda rəssamlıq üzvü idim. Mən bir də o iclasda iştirak edirdim. mən çox onlardan belə həm yeri kimi, həm də Azərbaycanlı kimi orada sərt çıxış elədim. Dedim, bu nəsələr, biz dədə-babamız burdan desin. Sən bir gün gəlibsən, çalxıb burada necə qovarsan? Sonra mənim üçün çox güclü rəssamlar, çox insanlar mənə şərik oldular. Olan bu adam sənət adamıdır. Yəni, ümumiyyətlə, nə, bunlar buralıdır, bura adamlardır. Bu da, bura doğulublar, Gürcüstan vətəndaşlardır. Yəni, elə oldu ki, düzdür, biraz sıxıntılıq oldu. Mən fəqət olsa Bakıya gəldim. Amma mən Bakıya gəlib gedirim, mən sərgilərdə iştirak edirdim. Sən də yaşadığın dövrdə, mən bütün rəssamların bu beynəlxalq sərgilərində, Bakıda, respublika sərgilərində iştirak edirdim. Əsərlərimi alırdı, gəlirdim pay sərgisində, yadıma düşür, Noruz bayramıdır. Biz məsələn bayramımız, ən müqəddəs bayramımız olan Noruz bayramında iştirak edirdim. Sonra bir də müstəqilliyimizin, may ayının 28-də bizdə fərqlər olurdu. Orada iştirak edirdim, elə oldu, məni tanıyırlar. Orada da, yəni burada da, yəni məni tanıyırdım. 88-ci ildə mən SSR Rəssamlar İttifaqı üzvü oldum. Gəlib gedirdim, sonra elə oldu ki, çox sıxıntı oldu, yəni deyirəm orada. Çünki mənim uşaqlarım var idi, sıxıntı orada uşaqlara təzyiq olurdu, görcülər. Belə yuxarıdan baxırdılar, məsələn, mənə təsir edirdi, çətinləşirdi vəziyyət. Elə oldu ki, biz uşaqlarım gətirdim, gəldim fəqət olsa, sağ olsun bu, Rəssamlar İttifaqına müraciət elədim. Bizim indiki Rəssamlar İttifaqının sədri Fərhad müəllim Xəlilov, sağ olsun, o vaxtda mənə nəzarət elədi. Fəqət dosta yer verdilər, rəssamların yaradıcı məkanları var idi burada. Bir yer verdim, bir 20 kvadrat metr yer verdi orada. Mən ailəmlə yaşadığım, neçə, 4 nəfər oldu. Həm demə yer balaca, həm sıxıntı. Məsələn, ümumiyyətlə ailəvi yerdir, yəni orada yaşamaq çətindir. Gün rəssamlıq. Şəhər dostu yaşadı. Sonra yenə biraz yerim, başqa yer dəyişdim, yerimi artırdım, biraz böyük yer, geniş yer verildi. Və elə oldu, sonra burada avtomatik olaraq mən buraya SSR Rəssamlar İttifaqı üzvü olduğum üçün Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvünə ərizə yazdım, keçdim. İndi mən demə həm Gürcüstan Rəssamlar İttifaqının üzvüyəm, həm də Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvüyəm.
Yəni gəlib gəlirsiniz, eviniz var orada?
Bəli, evimiz dəndə bizim evimiz atam evi var Tiflisdə. Düzdür, bazılarım qaldı, hamısı gediblər. İndi ev də ordadır. Adam. Amma iki qardaşım yaşayır. İki qardaşım, iki bacım Tiflisdə yaşayırlar, ailələrinin anamısı. Gedib gəlirəm Tiflisdə. Bizim Borçalıda var evimiz. Məsələn, yay vaxtları hərdən gedirik, gəlirik. Düzdür, bu yay getməsiydim, gedəmədim Cəlal. Gedirəm, amma var. Belə oraya gedib sərgilərdə iştirak edirəm. Məsələn, rəssamlar İttifaqına gedirəm, gürcülərlə tanış olaram. Mən istərim oradan rəssamlar İttifaqından çıxıb onlar qoyun. Nə sən çıxırsan, sən fəxr eləyərsən, sən gürcülərlə rəssamlar İttifaqında olar qalırsan.
Yenə həmin emalatxanada yaşayırsınız?
Mən yaşayıram düz orada. Yerimiz balacadır. Çox evdə darısqallıqdır. Belə indi yer aldım, demək bir balaca bir həyat evi aldıq burada. Düz orada sıxıntı olduğuna görə mən emalatxanada yaşamışam, ailəmlə öyrəşmişəm. Mənim emalatxanam 6-cı mikrorayonda yerləşir. Bu bilirsiniz, yaxında Tomik deyilən bir yer var. Orada rəssamların yaradıcı emalatxanasıdır. Və orada yaşayıram düz. Elə çünki mən öyrəşmişəm də belə. Həm rəssam, amma evim də ailəm də gedib gəlirəm. Orada da çox qalıram, yaşayıram.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim boşalma halında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Samir bəy, iki böyük şəhərdə yaşamısınız, Tiflisdə və Bakıda. Fərq nədədir yaradıcı mühitdə?
Demək, yaradıcı insan üçündür. Yaradıcı insan demək hər şeyi görür də. Məsələn, onun üçün məsələn mənzərələr, onun üçün belə bir tarixi abidələr. Mənim üçün xoşdur ki, məsələn böyük şəhərlərdə. Çünki həm gürcü mədəniyyətinin tarixini öyrənirsən, o sənin üçün daha da bir, yəni bir yadda qalan bir yaxşı, sənin savadın üçün yaxşıdır. Sonra Azərbaycan, çünki Azərbaycanlım üçün Azərbaycan daha da yaxşı. Düzü biz orada baxmayaraq, Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlıların əksəriyyəti çox yerdə bütün Azərbaycan dərsində keçirir. Amma bəzi bir iki rayon var, o Qori, Kaspi deyirlər. Orada bütün Azərbaycanlılar gürcü dərsi oxuyurlar. Yəni Azərbaycan tarixini keçmirlər, ləbətini keçmirlər. O xəbər olmadan gürcə qutarırlar. Onlar da indi kimliyin daxil olur oraya gürcü məktəbinə, gürcü institutuna, ali məktəblərə. Yəni bu da Azərbaycandan biraz xəbərsizdirlər tarixdən. İndi inşallah bir müəyyən yerdə Azərbaycan məktəbləri açılır. Amma mənim üçün xoşdur ki, əlbəttə ki, böyük şəhərdir ki, oranın həm rəssamlıq tvanı üzvü, orada ora rəssamların tanısan yaxşı. Yəni bura rəssamların tanısan, gedirsən münasibətdə olursan onlarla, yəni dostluq əlaqəsi. Yəni bu Azərbaycan gürcü mədəniyyətinin daha da inkişaf etməsi üçün az da olsa əməyim var da ya bu sahədə. Gürcülər indi sağ ol çox böyük rəssamlar var, aşırı rəssamlar, biz rəssamlar tanıyırlar. Ünsiyyətdə olublar, o vaxtda simpozumlar olub, beynəlxalq sovet vaxtında simpozumlarda, sərgilərdə iştirak ediblər. Rəhmətli bizim yaxınlarda rəhmətə gedən çox məşhur rəssamımız, bizim Fransa rəhmətə dəfn olun, Torun Ərmənbəy oldu, bir dostlar var idi orada. Sonra Torun Ərmənbəy, Tahir Salahovun, Rasim Babayev rəhmətli. Sonra orada mənim gürcü dostlarım yaxşı nəslin nümayəndələridir. Onlar həmiş xatırlayırlar görürlər Azərbaycan rəssamı. Bakıda olublar, Bakıyı çox sevirlər. Yəni bizim milli yeməkləri onlar daha da çox xoşlayırlar. Belə amma mənim üçün xoşdur əlbəttə ki, dövlətin yəni burada belə dostluq yaradı. Mənim Allah qoysun bir planlarım var. Mən vaxtilə 86-cı ildə Füzulinin Doğum Muzeyi var, Ey Muzeyi bizim Müzəffərtalağındadır. Orada ilk dəfə fəal sərgi keçirildi. Və çox böyük gözəl o demək həm mətbuatda, həm televiziyada, həm radio Azərbaycan dilində var idi. Yenə də var indi radiomuz var orada bizim. Belə böyük yəni təbliğat olundum. Sovet Kürdistan qəzetimiz var idi bizim orada. İndi yenə var. Orada mənim üçün materiallar getdi. İlk dəfə yaxşı sərgi elədim. Dostluq əlaqəsi oldu bizim. Daha da yaxşı. İndi inşallah da Axund Doğum Muzeyi o vaxtda biraz köhnə o vaxtdan qalmış.
İndi təmir olunub yaxşı.
İndi gözəl çox təmir olunub. İndi sağ olsun bizim Sokarın Gürcüstanda olan nümayəndəliyi tərəfi onların demək ki, köməkliyi ilə orada çox gözəl təmir olunubdu. Yaxınlarda Tiflisdə idim, orada gəldim bir həftə olar və gördüm orada gözəl sərgi salonu, uyutun çox gözəl tərtibatı. Birinci mərtəbəsindən aşağıda podval kimi olan yerdə sərgi salonu açılır orada yer sərgi eləmək üçün. Və onların muzeyin direktoru Leyla xanım Əliyeva əslən Tiflisdəndir, Tiflisdən böyük, çox belə savadlı qadındır. Hər yəni Gürcüstan da əla bilir, Azərbaycan da. Söhbətimiz oldu inşallah mən həmin muzeydə bəlkə yaxşı bir söhbət, yəni ikinci dəfə sərgi eləyəm. Çünki mən ilk tarixdə ilk dəfə olaram. İndi bu böyük bir rəssam kimi, yəni orada öz sərgimi mən eləmişəm. Heç kim orada sərgi açmamışdı. Bu ikinci dəfəmdir ki, deyim də ondan neçə il, 86-cı ildə indi nə kimi bir neçə il nə qədər vaxt gedib. Gənclərin bir böyük sərgi Allah qoysa təşkil edəcək.
Sabir bəy, bax, Niko Pirospaninin xələfləri yaxşı yaşayırlar, yoxsa Əzim Əzimzadənin, yəni Tiflis rəssamları yaxşı yaşayırlar, yoxsa Bakı?
Yaxşı yaşamaq deyəndə əlbəttə Tiflisdə bu da vəziyyət çox ağır, yəni ümumiyyətlə, onların potensiala baxanda vəziyyət ağırdır. Amma ona baxmayaraq, Kürdü rəssamları orada yaxşı böyük yer verirlər Kürün qırağında, Kürün sayəsində rəssamlar, orada professional rəssamlar, orada hər gün satış sərgilər keçirilir. Məndə böyük gözəl yer verirlər orada, böyük yeri həcmli, rəssamlar da otururlar, özləri də məsələn akademiyada Haq rəssamları, əməkdar da var, baxmayaraq. Yəni orada iş belə nə tər deyirəm, belə satılır, az da olsa satılır. Məsələn, orada xarici şirkətlər var, işləyənlər var, gələn var, gedən var. Amma Bakıda bu o ki, Bakıda bunu bir dənə üzrən belə bir yer var idi, düzdür olsa Targol yer deyilən yer var idi. Qal yazımıza şur, bunu yaşayıram. Belə rəssamlar qoydu, orada düz qeyri professional rəssamlar da var idi, professional da var idi orada. İndi işdə rəssam dişini satır o yol ağzında. Elə oldu ki, onlar təmir oldu, təmirə oran təmirlərə belələr bağladılar. İndi çox rəssamlar indi çörək pulu qazanırdı orada. Hər bir şey öyrənirdi. Mənim özüm düz orada durmurdum, amma axşamlar ilk dəfə rəsm əsərlərimi neftdən çəkdim rəsmlərimi. Demək 2000-ci illər idi. Mən işlərimi çıxartdım bu təmən Targolun. Axşam mən tək çıxırdım. Tək işlərimi qoyurdum, tək qoyurdum. Orada şimdi yəni burada bu dükan əlbəttə gözəl rəssamları yaşayanda dəndə. Əlbəttə bizim də bir də daha da yaxşı yaşayan rəssamlar çoxdur. Çünki bizə hər il Mədəniyyət Naziri sərgilər keçirirlər, konkursda keçirirlər. Bizə məsələn prezident stipendiyası var rəssamlar, xalq rəssamları üçün stipendiya verirlər. Biz onlardan düz baxanda bizim potensialıma görə oğlanca qabağı yəni indi orada 4 dənə 5 dənə rəssam belə yaşayır da. Bax bizə də çətindir vəziyyət. Ümumiyyətlə ki bizdə hər şey öz yəni bütün rəssam yaşayır. Yəni rəssamın yaxşı rəssamın o gün yəni onun işini alırlar. Ona maraq var. Nəsil əsərinə maraq var. Onu kimsə məsələn mən yavaşlatıram işlərimi. Ümumiyyətlə baxanda əlbəttə bizim Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı dövr olarda baxanda çünki yerimiz var, bizim sərgi salonlarımız var, müasir məsələn bizim birinci xanımımız Mehriban xanımın müasir incəsənə muzeyi var. Onun öz rəssamlarının orada nə qədər işlər və alıblar. Mənim şəxsən orada işlərim var. Ümumiyyətlə baxanda biz onlardan yəni biz irəli deyik bu sayədə. İnşallah indi vaxt gələcək. Ola bilər Qafqaz Tiflis məsələn mədəniyyət mərkəzi olur. Özünü bir tarixdən qor seminarəsi olub. Akademiyalik dəfə olaraq Qafqazda Tiflisdə olubdu. İndi biz inşallah var özümüzün akademiyamız. Bu belə inşallah yaxşı olacaq da, yaxşı olar.
Burşalda doğulan Sabir Çopuroğlunun neftlə ilk tanışlığı necə başlayıb? Əfsanəvi Niko Pirospaninin həmyerlisi nədən rəssam olmaq istəyib? Rəssamlar hansı şəhərdə daha yaxşı yaşayırlar? Bakıda ya Tbilisidə? Sabir Çopuroğlu niyə Bakıya köçəsi olub? Bakı gələcəkdə onun neftlə rəsmə köçürəcək rəssamı necə qarşılayıb? Neftin adamı əsərlərini neçəyə satır? Bu və başqa sualların cavabı Azadlıq Radiosunda. İndi dinlədiyiniz Neft Qoxan Rəssam Radiodastanında.
İndi yəqin ki, bütün jurnalistlərin birinci verdiyi suala keçirəm. Necə oldu neftlə şəkil çəkməyə başladınız?
Demək, neftlə belə bir qeyradı mən deyərəm bir hadisəni. Yəni, mən uşaq idim. 4-5 yaşım olar təxmini. Bəlkə də 3-4 belə. Bu vaxtlar mən kənddə yaşayırdı biz. Mən o dediyim kənddə. Mən nənəmlə yaşayırdım. Nənəmin himayəsində. Mən nənəm xəstələmişdi. Ayaqları ağrıyırdı. Buna naftalarına neft gətmişdilər buna. Mən baxdım, tində bir dənə qara may idi. Şüşənin içində durub da belə. Mən deyirdi, heç kim yoxdur. Biz yaz başı. Divara da dağıtmışlar belə. Mən götürüm, bilmirəm, götürüm elə mayenə, götürüm bulukanı. Biraz qatdı kimi yerə töktüm əlimə. Divarları başladım elə çəkməyə, nəsə də rəsm çəkməyə başladım. Ona rəsm gəldi. Sonra nənəm gəldi, məni döydü elə divarı yıxardı.
Əlbəttə.
Hə, nənə divarı yıxardı, tez ağartmış o məsələ. Yazdı, döydü, qaçdım elə. Sonra nə çəkmə, dedi bu dedi. Sonra bildim, baxdım mən görüm, sonra ona mən o mayenə o dizinə çəkir, ayağına çəkir. Bildim ha, bu nəsə də bir dərman kimi şey. Sonradan mənim uşaqlıqdan gəldi beynim o da. Demə ona başladım rəsmlə çəkməyə. Nənəm gedirdi, fizə gedirdi məsələ ayda bir dəfə, iki dəfə anam gül olduydular. Mənə yolu ilə qarandaşlar, əhli qarandaşlar, yağlı boyaqlar, nənəm. Nəsə də burada şəkillər çəkdim. Yavaş-yavaş məktəbə gedəndə də tərcim zalım oldu. Orada yaxşı böyük şairlərimizin, yazıçılarımızın şəkillərini çəkdim. Bu neft məsələsi, mən başa gələndə köçdüm başıya. Fikirləşirəm mən yeni yaxtarım ki, mən Səlibx Kraftdan gələn bir rəssam kimi. Bakı neft dövlətidir. Neftin içində yaşayırıq. Bunu bir fikirləşim. Amma bundan qala ondan sonra mən Tiflisdə gürcülərlə işlədim. Bizim böyük bir briqadamız var idi. O Sreti ilə o məşhur əsasında onun briqadasında işlədik. Biz bu demək o bitum deyirlər, o qara bitumdur. Ondan mən istifadə edirdim. Onu məsələ ərdirdik, dekorativ işlər edirdik taxtada. Mən laklayır, kraskalayırdım mən. Onu mən elə kraskalayırdım, laklayırdım. Yəni ondan sonra da yəni bu da mənim beynimə bir şey kimi qaldı. Bir uşaqlıq dövrüm yadıma düşdü. Elə bil ki nəsə bir mən dedim ki, başqa nə yəni bu neft var.
Peki neftlə rəsm çəkirəm.
Rəsm çəkirəm məsələ ol. Getdim sonra mən düzüb bayıla bu ən yaxın yer olan bayıl tərəfinə getdim. Dedim ora neft gölməçələri var çoxlu. Yaxınlaşdım oranı yoxladım. Baxdım neft elə şey qurumur da belə qurumaz. Əsərlər boy qala bilər amma öz qatlaşa bilər biraz amma ola bilsin ki daha o tam qurumur. Və yaxınlaşdım orada baxdım biraz qatı neft var orada. Qarışdırdım belə gətirdim o neftdən. Bir neçə litr gətirdim emalxanama. Emalxan gəldim mən bunu bir eksperiment kimi yoxladım bu neft. Bunu nəsar eləyim bu qurusunu. Amma çəkirsən neft dökür sonra buxar belə çəkilir, yayılır. Yəni çəkdin rəsm yayılır da belə qarışır. Yəni gələ bunu eləyirsən boya halla gətirəsən. Mən çox biraz fikirləşəndən sonra bunu fikirləşdim. Öz texnikamdan, yəni özümə görə, yəni mən deyirəm ki, necə elədim, nəsə elədim də indi çox adamlar götürüb istəyirlər, amma neft.
Bəli, mən rəssam tanıyıram ki, o da çəkir.
O çəkir, o bilmirəm vallahi neft bəlkə neft deyir, bəlkə o başqa neft məhsulundan istifadə edir.
Mənə söylədi ki, neftlə çəkmişəm.
O çəkir məndən sonra çəkə bilər. Yəni
mən sizdən sonra.
Mən çəkəndə sonra hamı başlayıb o çəkməyə. Ümumiyyətlə də bütün bakışlar doldu. Gəlir sözü də ki, belə ucuz qiymətə verirlər, çəkirlər hərə. Mən boş beynimə gələndən sonra onu mən deyirəm də həll elədim. Sonra mən işlədim, baxdım 2 gün üç gün əslində bu şey quruldu, neft qurudu, öz qəşən yalındı. Bu neftin özü yağdır da, tərkibində yağdır, özü yağdır. Məsələ belə, o yağlı boya kimi ki, üç gün əslində quruyur. Sonra başladım sərbəst işləməyə. Cələ müəyyən ona pigmentlər, məsələ kraskalarda qatdığını eləyəm. Biraz öz gözəl rəngi, özünün gözəl rəngi var. O başladım ona rəsimlər çəkməyə. Böyle böyük çəkmişləri. Ondan sonra üçə çıxartdım, deyirəm, satdım, tanıdılar elədilər. Bak, oradan gəldi beynimə ki, bu neftdən necə bir, mən boya alım. Məsələ fikrim oydu, məqsədim məsələ. Düzdür, bunu bir vermirlər. Burada mazıt deyirlər. Mazıtdan o qatı bir şeydir. Götürür mazıtı, səkiblər, eliblər. Davam etdirmirlər bu sənət axıra kimi də. Təsadüfən olur ki, deyirlər bir dənə, iki dənə səhər bəsində. Amma mən burada ciddi yanaşıb, sırf yaxın yanaşım. Yəni sonra bunu mən elədim dövlət patentində orada. Mən öz, yəni bu boyanı mən müəllif boyası kimi keçirim qeydiyyatdan, keçmişəm, almışam bəli sənədi. İşi mən aldım. İndi yəni istəyirəm, sərbəst istəyirəm.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim boşalma halında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Sonra mənim beynəlxalq sərgilərdə, azadda, bütün böyük yerlərdə, çox yerlərdə apola işlər ilə. Sonra mənim salonda Çınar var. Çınar Atiz bəli, o salon mərkəzi var. Orada təzə bir binanı təmir ilə də böyük Sovetlər Birliyinə qalmış bina idi. Onu oradan içində aparılan işlərin bütün oranın naftalanın öz neftinlə şəxsən onları mən çəkdim orada o naftalanda. Çox gözəl böyük bir 200-dən 250-dən çox rəsm əsərlərim bu yəni ordadır. Yəni o çox gözəl andı. Oranın da gözəl rəngi var.
Deyirsiniz Bakı nefti daha soğundur?
Bakı nefti əlbəttə daha da indi Bakının bir yerdə yox, bir neçə neft quyuları var. Bizim Bayıldı, Ramanıdır, Suraxanıdır, bu Bibi Heybətdir məsələdə. İndi Günəşli deyən yəni, buraların demək öz qəşəng, hamısının özünün belə rəngi də var, həm də qatılıb var, biraz öz. Məsələn hamısı qəşəngdir. Yəni bu da material yaxşıdır, amma gərək sənəsi yaxşı işləsə ona. Belə məsələ indi sağ olsun uşaqlar. Davamçılar məndən soruşdular, düzdür? Mən də davamçılar kimi mənim oğlum var, oğlum akademiyada oxuyur aslında. Onu öyrətmişəm bütün o texnologiyanı hamısını. Amma düzdür, burada mesela bazen soruşuram indi, çünkü bu müəllif kraskası, yani rəssamın özünün çektiği şeydir. Orada qanunda var ki, eğer onları...
Ama müəllifliyə bilmirlər belə çıxır, hə? Sizin kimi.
Görürüm, mən
soruşuram. Siz de sirrinizi açmışsınız.
Yo, sirrim dəndə ola bir böyle şey yoktu, ama insanın beynine bu ideya gəlmir, de bir ideya əsas olur ki, rəssam böyle bir şey təzəbiyyini yaxdı, ideya aktar, yeni bir şey yazır. Bak, o ses o tükün o beynimə gəldi, mən işlerimcə sonra gördüm, mən beynəlxalq yollara yolaşdım, sərgilərə, azada, məsələn, mənim işlerimi tanıdılar, mən orada yazdım, mən özüm də rəssamın böyüklüğü o demək ki, nəsas nefis fəhmiyyənlə, o demək ki, çəkəsən öz dəsti xəttin ola, özünə məxsus, gözəl bir profesional xəttin ola, gözəl özünə seçiləsən ki, onun rəssam budur, bunu sənə, o küsədə çək, eyni şey çəkirlər, bilirsin, eyni kitabdan götürürlər, eyni bir şey o foto kimi işləyirlər, da necə var, mən görürüm, bu küsələrdə soruşuram, baxıram, bu neft dövdür, həqiqə belə, bu neft məhsulları var da, yəni adi bütün deyirlər, o qır deyirlər, qırdan istifadə edir, tökürlər lak üstündə belə, kuruyur da onu çöyləndir, lak onu qurudur, mebel lakla, onu başlayırlar hemen şey alırlar, ama sen o deyil, yani onlar qeyri-rəsmi adam inşallah istəyirlər, pul kazanmak için.
Azadlıq Radiosunda İz proqramını dinləyirsiniz. Bu dəfə bənzərsiz bir rəssamın, Sabir Çopuroğlunun izinə düşmüşsünüz. O, qədim Borçalının tanınıb sayılan bir soyadının, Çopuroğullar soyadının davamçısıdır. Rəssamlığa lap kiçiklikdən, nənəsinin ayaq ağrılarını kəsmək üçün aldığı bir şişə nefti evlərinin ağ divarlarından yaxmaqla başlayıb. Nənəsinin ağır danlağına tuş olsa da, neftdən əl çəkməyib və sonda, az qala yarım əsrdən sonra yenidən neftə üz tutaraq, elə neftlə rəsim çəkməyə başlayıb. Neft qohan rəssam desələr, bilin ki, söhbət Sabir Çopuroğlundan gedir.
Xaricdə sərginiz olubmu?
Xaricdə, bəli, fərdi sərgim olub. Mən demək ki, 2006-cı da dedim ki, mən Almaniya dəvət oldu. Orada düzü mən simpozumum oldu, beynəlxalq simpozumunu qalıb gəldim birinci yerdə. Ondan sonra mən orada xeyli işlər elədim, bir 20-30-a kimi işlədim. Və bir il keçəndən sonra həmin o təşkilatçı mənim fərdi sərgimi təşkil elədi Almaniyada. Məndən də bir iki Azərbaycan rəssamı da var idi. Orada bir yerdə üç Azərbaycan rəssamının sərgisi keçirildi Almaniyada. Erwitt Horn şəhərdə, Zemlis Seven Rein Festivalya belə bir ola vilayət mi yerdə orada. Yaxşı məlumatlar orada televiziyada, radioda, yani orada qazetdə məktubatda informasiyalar oldu. Mən demək 2008-ci ildə Azərbaycanın müstəqilliyinin 18-ci il dönümünə qədər Aktau şəhərində bizim baş konsulumuz orada yerləşir Qazaxıstanda. Çox hörmətli baş konsulumuz Rəşad Məlumov, Rəşad Məmmədov. Onun təşəbbüsündən sonra sərgi keçirdim. Aktau şəhərində böyük bir nur otel var orada. Böyük, çox gözəl yüksək səviyyədə keçirildi. Orada Azərbaycanda çox yaşayırlar. Mütləq bizim Yans Baran üzvləri var, yaşayırlar. Gəldi də sərgi. Demək həmin il ikinci dəfə Xəzər ətrafında olan dövlətlər var. Onların orada Xəzərlə bağlı sərgi keçirildi. Yəni ikinci dəfə. Həkinin işlərim oradadır. Sonra ondan sonra keçən ildə Qazaxıstanın bir neft məşhur neft şəhəri var. Atrau şəhəri var. Atrau şəhərində də yenə böyük orada böyük sərgi keçirildi. Sonra məsələn mən indi çalışıram başqa yerlərdə sərgimiz olacaq mütləq. Fərdi sərgilərim keçiriləcək. Bax indi inşallah çalışıram o sərgi. Almaniyada yenə Köln şəhərində bu yaxınlarda Kölndə demək orada Dittib İslam mərkəzi var. Orada mən məscid tikilirdi. O məscidi indi qurtarıb. Bu yaxınlarda Allah qoysa mən orada işlərim oradadır. İnşallah vətənimə gedəcəm o sərgiyə.
Sabir Bey, sir deyilsə, əsərlərinizi neçə satırsınız və alıcılar kimlərdir? Yerlilər yoxsa əcnəbilər?
Yox, onu çox sevilir deyirlər, mənim suallar verir. Əcnəbilər də alır çox, məsələn, bizimkilər də alır. Çünki məni tanıyırlar artıq. Çünki internetdə görüblər, televiziyada görüblər, damara çox artıb. Mən mətbuatda çox yüksək səviyyəli jurnallarda, məsələn, çap olunub, məsələn, işlərin. Maraq çoxdur. İşlərimə sən çox, əcnəbilər də çox alırlar, bizimkilər də alırlar, sifariş verirlər. Məsələn, indi görürlər ki, işləyirəm, özləri internetdə məni tapırlar, məsələn, Moskvadan, Leningradiyadan, neçə dəfələr mal sifariş gəlir. Məsələn, Fransadan, məsələn, Almaniyadan, sonra İngiltərədən, çox yerlərdən, Qollandiyadan, ya belə bir xarici məktublar gəlir mənə, sifarişlər gəlir. Mən sifarişlər çəkirəm, inşallah, indi işləri yollamaq üçün bir şey var, işləri çəkib yolluyuram məsələn. Bizimkilər də çox alır məsələn, şəhərdə öyrəniblər. İndi kim sənədi başa düşür, kim küçədən alır, onu sərf edir, kim indi imkanı nəyə çatır. Biri mənə zəng gəlir, məsələn, ki, mən sabrım səndən əsər istəyirəm bu qədər. Mən deyirəm, məsələn, qiymət 300 manatdır. O nə baha verirsən, orada əlçədədir. 50 manata deyirəm ki, onu da alayım da, 200 manata o 50 manat. Mən yəni işim
yəni, 200 manata da əsəriniz var?
200 manatdan da bəli, 200 manat da var. 200 manata balaca ölçüdə məsəl işlərdir. Kiçik məsələ bir 20-ni məsələ bir 25-ə. Yəni baxır da işə baxır.
Ən baha satdığınız neçə olub?
Ən bahalı satdım vallahi alma 6000 məsələ. Bir ən bahalı deyəndə burada böyük bahalı bir əsər satmamışam. Gərə sərgi eləyim ya hardasa böyük bir ola bilsin bir sərgi belə şeydir. Gərə sərgiyə dəvət edirsən məsələ yüksək məsələ imkanlı adamlardır, bənk adamlardır. Məsələn, məsələn, sənət başçıqan adamlardır. Rəsim məsələn, imkanlı adamlar alır da. Yəni, o sevir, məsələ, baxır, özüsün qalır. Yəni, baxalı, şimdi almanız 660 euroya, məsələn, 5060 İndi, valla onun aşağılar da olur, 3000 də olur kimi. Amma, yəni, baxalı, şimdi 60 belə, məsələ, bir...
Bəs mövzularınız?
Baxalı, yox, ən baxalı şimdi, yox da orta belə ümumiyyətlə işlər satılıb qiymətlə.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim boşalma halında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Çox hansı mövzuya üst tutursunuz? Bunu da deyin, dinləyicilərimiz eşitsin.
Başda, mən əsas mövzum tarixi mövzulardır. Mənim əsas ən birinci mövzum Qarabağ mövzulardır. Düz, mən çünki ürəyimizin canından ağrı yeri olan Qarabağdır. 2007-ci ildə Bakıda, İstiqlal Muzeyində burada Bakıda, mən fərdi sərgim keçirildi. Xocalı soyqırımına aid. Muzeyin direktor xanımdır, sağ olsun, mənə təşəkkür edir.
Fəridə xanım deyirsən.
Fəridə xanım, bəli, sağ olsun, onun köməkliyi ilə keçirdi orada. Bir neçə əsərimi də muzeyə aldı, mənim işlərimi aldılar, uzdular. Fərdi sərgim keçirildi burada və ümumiyyətlə ən birinci mənim Xocalı faciəsidir. Sonra Bakıya aiddir məsələdə. Neft burqları, neft yataqları, neftlə çəkdiyim neft burqları da sonra. Yapışırın Bakı, qədim Bakıdır. Bir də ki, doğulduğum başa çatdım borçalı mövzuları məni çox borçalı mövzularım. Əsas onlardır. Bunlar üzərinə çox işləyirəm, bütün verirəm. Tarixi mövzulara, keçmişimizə, milli qəhrəmanlarımıza, bizim məsələ, ədəbiyyatımıza marağımız çoxdur. Bax, bu mövzular məndə çoxdur, daha çox.
Sabir bəy, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə və bu sualı verməməkdən özümü saxlaya bilmirəm. Siz çox əfsanəvi futbolçu Maradona'ya bənziyirsiniz. Bunu hiç sizə deyiblərmi?
Çoxca olduqca. Hətta Zarafatda mən Türkistana gedən, Tiflisə gedəndə məni tamocadan buraxmırdılar. Mən görürsüz, mənim pasportumu aldı. Qaçot, nastayış Maradona. Mən belə baxdım, dinləmirəm. Mən deyirəm, Maradona mənim kiçik qardaşımdır. Amma həqiqət çox, məni çox oxşadılar. Hər yerdə başqın, Tiflisin özündə. Elə bilirlər ki, doğru əsl Maradona yəni. Sonra özün gürcə biraz bilirəm də, gürcə dilini danışıram. Göləndə onlar başlaşır, deyir, necə oxuyursan, deyirlər. Mənə də çox sual verirlər. Nəinki orada da, burada da. Maradona dünyadan məşhur insandır, nəhli futbolçudur, biz sənət adamıq edən, bizə də... O daha yaxşıdır. Çox məşhur adam kimi oxşayırlar, oxşadırlar. O maraqlıdır. Sağ olun.
Sağ olun.
Siz sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Neft qoxan rəssama, Sabir Çopuroğluna həsr etdiyimiz bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli, sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin. Bizim
Laparakops Radio Tavusuqlubu. Kün müəssisəmiz qadətsəmə, romelic muamzadəs könmə kolleqibma Radio Tavusuqlubis Azərbaycanın samsaqı. Rəşid Sümevi Dəuşu Samxedro strukturam Rusət Sakartvelos omis dros.
Yəqo əsəti presidentəbi, rodəsəs RPG 7-is gatula, yəqo danışnuli Metkonfkovis an Sorilis tanamdəobazə.
Da vinar qəs Sakartvelos armiis avtoritets.
Unda daazianon chveri shergebul zalebis imiji, imitom rom kargat esmet ro chveni kveqnis xerxemale, chveni kveqnis simtkitse soret ambijebzia damokidebuli.
Ուսապտխոյովիսը դա տավդացույս սակիտխեմի պարտո սպեկտրիտ, կոբալի կլիկածիս սաղտորո գադացեմաշի դաբրգոլեմիս զոլի։ Ուսմին էտ խովելոտ խշավա ծխրամեծ սաղծ, սիղջիրեզ է FM ասյույն դաղտխի։